În momentele acestea vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Și este un text în Exod capitolul 6, primele 13 versete, dar n-am să citesc decât primele două versete. Așa cum stați, urmăriți însă cu atenție Cuvântul Domnului la pagina 64, Exod capitolul 6, citim versetul 1 și 2, dar vom face referință la pasajul acesta mai mult, în seara aceasta. Domnul a zis lui Moise, vei vedea acum ce voi face lui Faraon. O mână puternică îl va sili să-i lase să plece, da, o mână puternică îl va sili să-i izgonească din țara lui. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și i-a zis, eu sunt Domnul, amin. Situația aceasta pe care Scriptura o pune înaintea noastră s-ar putea să fie pentru cineva dintre cei prezenți în seara aceasta o situație similară. Și să spui în seara aceasta, Doamne, exact în starea aceasta mă aflu și eu. Cum era Israel odinioară, mă aflu și eu acum după mii de ani. Atât de bine se potrivește starea poporului de atunci cu starea mea actuală, Doamne. Dar cum Dumnezeu a lucrat în viața poporului atunci, El poate lucra în viața noastră și astăzi. Poporul era undeva în robie. Nu era într-o țară în care să-i meargă bine, în care să se bucure zilnic de confort, de oportunități, de privilegii. Era undeva în robie. Noi știm contextul în care era Israel. Și poporul acesta era acolo de multă vreme. De multă vreme. Nu de puțină vreme, de sute de ani. Aștepta fiecare generație vremea izbăvirii pe care Dumnezeu le-a făgăduit-o prin Avram, le-a îmbărbătat inima să creadă că într-o zi el va întinde brațul și robia se va sfârși. Numai că pentru ei era o mare problemă, că ce vorbise Domnul prin Avram când i-a spus să știi hotărât că sămânța ta va fi roabă într-o țară străină, 400 de ani. Ei, trecuseră cei 400 de ani. Domnul vorbise lui Avram, dar anii au trecut și poporul era în aceeași condiție. Și acum întrebarea normală pentru mintea lor era aceasta, Doamne, oare ai vorbit? Oare i-ai spus tu lui Avram lucrul acesta? Oare nu cumva ne-am înșelat, ne-am amăgit? Pentru că noi când ne uităm în Scripturi, vedem că atunci când poporul a ieșit din Egipt, după 430 de ani. Deci în vremea în care pasajul acesta descrie experiența evreilor, trecuseră cei 400 de ani și nu se împlinise cuvântul lui Dumnezeu. Și în situația aceasta e normal să fii oarecum în confuzie. Să pui întrebarea aceasta dacă a vorbit Dumnezeu sau nu. Sunt situații în care Domnul ne vorbește precis, dar timpul trece și nu se întâmplă. Ce facem atunci? Nu e așa că prorocul este primul luat în vizor? Îi de la Domnul sau nu-i de la Domnul? Ei, relatează Scriptura în 2 Cronici 35, experiența unui împărat pe nume Iosia, care găsește cartea legii, o citește și se îngrozește. Când vede drumul pe care au mers ei atâta timp, cum au încălcat legile lui Dumnezeu, el spune, vreau lămuriri suplimentare și cheamă 3 bărbați destoinici, mergeți și întrebați pe Domnul pentru mine. Se duc la prorocița Hulda și asta le spune de la Domnul, îi spune pentru împărat, pentru că ți s-a înduioșat inima și ai făcut cu tare și cu tare. Tu ai să mori în pace. Vei fi adăugat în pace la mormântul părinților tăi. Un mesaj deosebit. Dar două sau câteva capitole mai încolo, pe pagina cealaltă, Iosia spune, luați-mă că sunt greu rănit. Este dus în cetate și a murit din cauza unei răni. Păi a vorbit Domnul prin Hulda sau nu? Păi nu i-a spus Domnul prin Hulda că va muri în pace? Cum dar el moare pe câmpul de luptă sau de pe câmpul de luptă? Domnul prin Hulda a vorbit, dar războiul lui Iosia cu Neco nu era războiul lui Dumnezeu. Și Iosia a spus, am garanția în buzunar, mi-a vorbit Domnul că voi muri în pace, deci n-am cum să mor în război. O, am să mor și erou, că îl voi învinge pe Neco. Am garanție. Dar a murit înfrânt. A murit în război. Nu înseamnă că n-a vorbit Domnul. Domnul i-a spus prin Neco, nu veni împotriva mea, că n-am nimic cu tine. Domnul m-a trimis, dar nu la tine. Însă Iosia spune, nu, eu vreau să mor erou, să mor în pace și în palmaresul meu să fie ceva ce n-a avut niciunul până acum. De câte ori Domnul ne vorbește precis? Și garantând lucrul acesta prin scripturi, prin proroc, că ni se va întâmpla cu tare lucru, noi ne culcăm pe o ureche vorba românească și așteptăm acum să se întâmple ce a vorbit Domnul. Se va întâmpla ce a vorbit Domnul dacă noi credem cuvântul și ne conformăm cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu, vina nu-i nici la Domnul, nici la proroc, ci la mine. Când a trecut vremea și nu s-a împlinit, întreabă-te în primul rând, Doamne, unde am greșit? Eu, Doamne, nu prorocul, nu păstorul, unde am greșit eu, Doamne? Ei, la Moise e lesne de înțeles cine a greșit. Moise a greșit. Că după 390 de ani de robie, Moise spune, voi grăbi eu vremea. Și ucide acel egiptean și mai stă el 40 de ani fugar prin pustie. Și 390 cu 40 sunt 430 de ani. Moise, în entuziasmul lui nechipzuit, de fapt n-a rezolvat problema, ci a agravat-o. Și a prelungit robia. Pentru că noi știm foarte bine expresia românească, proverbul acela, nu-i la întâmplare. Graba strică treaba. Ei, când Dumnezeu dă niște date, când Dumnezeu fixează un cadru în care El să lucreze, să nu încercăm noi să modificăm ceva, să nu încercăm noi să grăbim noi vremea, să ne pierdem răbdarea, să nu încercăm să ieșim noi din perimetrul lui Dumnezeu, că nu vom rezolva nimic, vom agrava starea. Ei, Israel acum era în deznădejde că trecuse vremea și nu se mai împlinea cuvântul Domnului. Acest bărbat este în pustie, Moise. Și acolo Domnul îl caută și îi spune, Moise, a venit vremea mea. Vino, căci vreau să te trimit. Ce spune Moise? Doamne, m-aș duce, dar n-au să mă creadă, Doamne. N-o să creadă că vin din partea ta, n-o să creadă că tu mai ai pentru ei ceva de spus. Doamne, sunt convins că n-au să mă creadă, pentru că nu mai cred nici eu. Vedeți, Moise în 4 cu 1 spune, n-au să mă creadă, nici n-au să asculte glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Când aștepți izbăvirea, în orice domeniu ar fi izbăvirea aceasta, primul lucru la care trebuie să medităm este credința. Să credem. Să credem că Dumnezeu ni se arată. Să credem că Dumnezeu încă mai are ceva pentru noi. Ei, Moise îi spune, Doamne, cea mai mare piedică în calea izbăvirii este credința. N-au să mă creadă. Și dacă ei nu cred, izbăvire nu va fi. Dar Domnul îl constrânge oarecum pe Moise să meargă, spunându-i, am să rezolv problema. Și credința noastră, spune Scriptura în Romani 10 cu 17, vine în urma auzirii. Iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Ei, când Moise se întâlnește cu Aron în pustie, acolo are loc dialogul acesta între frați după 40 de ani, ajung la popor și uitați-vă ce se întâmplă. Acolo Moise rostește toate cuvintele pe care Domnul le-a spus lui Moise pentru popor. Este predica lui Aron, este proclamarea cuvântului, a mesajului lui Dumnezeu care generează credința în noi. Cum se întâmplă și astăzi. Dar mai apoi spune că Moise a făcut în fața lor toate semnele acelea, supranaturalul. Unii cred astăzi doar în credința care vine în urma cuvântului. Și atât se opresc aici. Este esențial aceasta. Dar există un nivel superior cu Dumnezeu. Dumnezeu face și astăzi minuni. Dumnezeu își însoțește Evanghelia și astăzi confirmă adevărul Scripturilor cu miracole. Credem noi lucrul acesta? Acest popor, spune Scriptura, a crezut. Astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel. Și problema acum este rezolvată. Doamne, ce greu mi se părea, ce simplu a fost pentru tine. Nu se poate izbăvire fără credință. Dacă nu crezi, nu va veni izbăvirea. Și în seara aceasta Domnul vrea să ne edifice în credință. Prin mărturii, prin cuvânt, prin tot ce se face în locul acesta, vrea să ne întărească credința noastră. Că avem un Dumnezeu care are braț puternic, care întinde brațul și rezolvă problema. Ei, Moise rămâne în situația aceasta, Doamne, probabil a spus el, mi-e rușine de mine. Că așa o mare problemă am văzut eu și ce simplu ai rezolvat-o tu. Ei, este nevoie de credință atunci când aștepți izbăvirea. Dar haideți să ne uităm cum se schimbă situația. Totul părea de acum minunat, doar o chestiune de timp. E puțin și vom pleca din robie, înspre visul nostru de generații. Și în virtutea credinței, care se cuibărise deja în ei, se cimentase acolo, ei se duc la faraon, crezând că va fi o audiență simplă, faraon bucuros ne va mulțumi pentru anii de muncă și ne va da drumul să plecăm. Dar faraon spune, eu nu cunosc pe Domnul, habar n-am de ce vorbiți voi. N-am să vă las să plecați. Și toată situația se schimbă radical într-o dimineață. Pentru că de acum robia devine mult mai aspră. Ce a fost până acum, să vedeți, de acum încolo. Și se schimbă circumstanțele în popor, în viața lor. De acum ceea ce ieri părea ceva promițător, astăzi este devastator. Robia se asprește și faraon dă acolo niște legi prin care îngreunează viața lui Israel. Și acești oameni vin la Moise după ce află ceea ce faraon intenționa să facă și le spune... Să vă vadă Dumnezeu și să vă judece, în limbaj românesc, să vă pedepsească Dumnezeu, pentru că ne-a stulburat viața. Evreii spun lucrul acesta lui Moise și lui Aron. Voi ne-ați făcut urâți lui faraon și slujitorilor lui, ba încă le-ați dat sabia în mână ca să ne omoare. Am dus o viață relativ liniștită până acum. Anticipam ce va urma în fiecare zi. Era o rutină, ne-am obișnuit cu ea. Ați venit voi și ne-ați amăgit. Și acum viața noastră s-a complicat. Se schimbă circumstanțele în viață. Și nu înțelegem de ce. Cel puțin două lucruri pentru care Dumnezeu schimbă circumstanțele. Nu ca să-și bată joc de noi, frați și surori. În primul rând, circumstanțele se schimbă ca Dumnezeu să cultive în noi un mai puternic dor după Canaan. Să ne dorim mai mult deslipirea de acest pământ, din Egiptul acesta murdar. Pentru că atunci când ei iasă de acolo, le spun ei, lui Moise, nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim? Ei nu-și doreau cu adevărat izbăvirea, eliberarea. Se complăceau în viața aceea mizerabilă. Când Dumnezeu îngăduie circumstanțe potrivnice, necazurile în viața noastră, o boală, de orice natură ar fi problema, Dumnezeu vrea să cultive în noi un mai puternic dor după Canaan. Ca să ne dorim cu adevărat dezlipirea, că s-ar putea să ne fi obișnuit cu Egiptul, chiar așa cum suntem, s-ar putea să ne placă mai mult decât cerul. Și Dumnezeu vrea ca noi să ne punem nădejdea în El, să ne dorim cu adevărat cerul. De aceea sunt necazurile, nu ca să ne mutileze Dumnezeu, să-și bată joc de noi, ci ca să ne educe, să ne edifice. Scriptura spune în Evrei 12, e adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Când vine necazul, Dumnezeu vrea să-L cunoști mai mult, să experimentezi o nouă dimensiune în relația dumitale cu Domnul. Vedeți ce îi spune el lui Moise? Eu am vorbit lui Avram, lui Isaac, lui Iacov, dar ei m-au cunoscut atât. Voi o să mă cunoașteți atât. Este o nouă dimensiune. Ei nu m-au cunoscut ca Domnul. Ei, voi o să mă cunoașteți ca Domnul. Voi o să vedeți autoritatea mea asupra zeului acestei lumi, care crede că este ceva, dar nu este. Și în mâna Domnului este și el un pumn de țărână. Dumnezeul nostru este suveran. Când vin circumstanțele potrivnice, Dumnezeu vrea să cultive noi dorul după cer. Al doilea lucru, dacă Faraon îi lăsa atunci să plece, credeți că plecau ei cu vreun vas de aur? N-ar fi luat nimic cu mâna goală, bucuroși că pleacă. Dar când ei iasă din Egipt, ce spune Scriptura? Aur, argint, au jefuit pe egipteni cu bogăție, au plecat de acolo. Ei, în sens spiritual, când treci prin necaz, dumneavoastră știți, ca biserică, cât vă îmbogățește Dumnezeu sufletul în suferință, cât te îmbogățește Dumnezeu atunci când ești în încercare, nu te îmbogățește spiritual în 30 de ani de prosperitate. Dar când treci prin suferința aceea în care nu mai înțelegi nimic atunci, Dumnezeu vrea să te îmbogățească spiritual. Uitați-vă la cei cărora le-a mers bine o viață întreagă. N-au cunoscut valea, doar muntele. Sunt niște oameni plafonați, blazați, indiferenți deja, nemulțumiți, cârtitori. Priviți-l pe unul care a fost prin vale, cât se bucură când este din nou pe munte și unde privește când este pe munte. Cu câtă demnitate trăiește acel credincios credința. Dumnezeu vrea să ne îmbogățească când vin circumstanțele potrivnice. Așa a făcut cu Israel. Este rolul credinței să ne concentrăm pe credință când așteptăm izbăvirea. Să ne concentrăm atunci când sunt circumstanțe potrivnice la gândul acesta. Dumnezeu nu ne pedepsește ca să râdă de noi. El vrea să ne maturizăm, El vrea să ne edifice, El vrea să ne dorim mai mult prezența Lui eternă. Cerul cu El. Ei, în ultimul rând, în izbăvire este Creatorul. Vedeți, în textul acesta, de 12 ori Dumnezeu îi spune lui Moise, eu sunt sau eu voi face. Și aici spune Domnul, când Moise vine plângând, că poporul se plânge la Moise, la păstor, toți se duc la el și se plâng la el. Acum păstorul unde să mai meargă? La cine să se mai plângă? La Domnul. Și Moise vine la Domnul și se plânge. Doamne, de ce ai făcut asta? De ce m-ai trimis? De ce ai trezit în noi niște vise care acum se năruiesc? De ce, Doamne, ne-ai chinuit? Și Domnul îi spune lui Moise, ai să vezi ce se va întâmpla. Eu sunt. Pentru că înainte de a vedea puterea lui Dumnezeu, de a o experimenta, de a o înțelege, trebuie să înțelegi persoana lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegi cine este Domnul. Trebuie să dobândești imaginea aceasta de ansamblu a dumnezeirii. Cine este Dumnezeul nostru? Eu am să întind mâna, eu am să-i scot din robie. A trecut vremea, nu-i problemă. Eu am să îi izbăvesc. Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Nimic nu este cu neputință înaintea Lui. Am să-i scot afară. Și fără reproș, cu atâta delicatețe îl abordează Domnul pe Moise. Păi putea să-i spună, Moise, nu ți-am spus mai ieri când ai plecat că nu vă va lăsa să plecați de bunăvoie? Nu ți-am spus eu că va fi oarecum greu și nu vă va lăsa să plecați din prima zi? Tu ai uitat lucrul acesta? Că noi uităm, frați și surori. Ce este în defavoarea noastră, a firii noastre, imediat uităm. Dar Domnul vine la el și oarecum introduce ideea aceasta. Tu ai uitat ce ți-am spus eu ieri, dar eu n-am uitat ce am spus lui Avram acum 500 de ani. Eu sunt Domnul și am să scot poporul din robie. Am să lucrez pentru că eu lucrez în baza unui legământ în care mi-am dat cuvântul. Acesta e Dumnezeu. Un Dumnezeu care lucrează în viața noastră în baza unui legământ în care El și-a dat cuvântul, l-a dat pe Hristos. Un Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ. Dumnezeul acesta a adus o biruință mare în viața mea, în anul acesta. Din 2004 am venit în America cu soția, cu viză de lucru. După 2 ani de zile am aplicat pentru a rămâne aici definitiv. Procesul anevoios s-a complicat din zi în zi. După 7 ani, în anul acesta, la începutul anului, am fost cu fratele Luigi, cu fratele Sami Damșa, la avocat, pentru că frații au spus: vrem să deschidem proces prin biserică pentru voi. Sunt condițiile îndeplinite și vrem să facem lucrul acesta. Pentru că pe linia pe care voi mergeți de 7 ani, nu se arată nimic la orizont. Am mers la avocat, avocatul ne-a spus: dați-mi voie să văd care e starea dosarului vostru acum, cam cât mai aveți. Dacă are rost să începem altul sau mergem pe el. El s-a uitat și a spus: 22 de luni. 22 de luni mai durează până să primiți un răspuns, dar s-ar putea să se complice. Că acest guvern azi spune ceva, mâine altceva. Sfatul meu, porniți prin biserică. Frații de acord, pornim prin biserică. Dar eu în inima mea am simțit acest îndemn: Doamne, am auzit ce au spus avocații, știu ce spun frații și îți mulțumesc pentru astfel de frați, dar vreau să știu ce spui și tu. Am ieșit afară și am sunat pe fratele Puiu în România și am spus: frate Puiu, am nevoie de un răspuns cu da sau nu, dar cât de repede poți? M-a sunat fratele Puiu și a spus: te văd stând cu un grup de oameni pregătiți să aruncați bani într-o groapă de canal. Îngerul Domnului stă împotriva acestui lucrări, să nu o faceți. M-am bucurat că Domnul mi-a vorbit specific, dar oarecum m-am întristat, că pentru mine, vorba românească, dai pasărea din mână pe cea de pe gard. Și am spus: despre asta e vorba, o să mai așteptăm 22 de luni. Dar Puiu spune din partea Domnului: Domnul spune că va grăbi lucrarea foarte mult. Amin. Ei, în luna iunie, avocatul ne sună: nu știu ce s-a întâmplat, dar cazul vostru a ajuns pe rol la Immigration. Trebuia 22 de luni, dar cazul vostru e pe rol. Veniți să facem hârtiile finale. Ne-am dus la el, am făcut hârtiile, dar am plecat în România. Pentru că aveam cumpărate deja bilete pentru România, cu familia am mers. Și când ne-am întors, la începutul lunii septembrie, puțin a început să bată un vânt de îndoială. Pentru că n-aveam niciun răspuns de la Immigration cu starea noastră. Și acum în noiembrie, în luna aceasta, în 20 noiembrie, viza ne expiră. Și ori trebuie prelungită, dacă ei ne mai prelungesc, ori bagajele și mergem în România, după 10 ani. Guvernul a intrat în criză, a trimis 7 oameni din 10 acasă, de la Immigration. Și toate dosarele au intrat pe o linie moartă, inclusiv dosarul nostru. Și atunci, un sfătuitor, un prieten de-a lui Iov, a venit și a spus: ți-a trebuit să te iei după vorbele unora. Nu puteai tu să faci atunci actele, să deschizi procesul, aveai acum problema rezolvată, așa în noiembrie te duci în țară. Era septembrie. Tu n-ai cum să te mai încadrezi matematic până în noiembrie cu cazul acesta. Că îi trebuie să te cheme la interviu în câteva săptămâni, după care în 5 săptămâni îți dă un răspuns, dacă te aprobă sau nu. Ei, aceste săptămâni vor trece de noiembrie și tu vei pleca în țară. În 25 august, fiind în România, am fost la Hunedoara, unde sunt frații membri la Golgota. Și în dimineața aceea, un cuvânt de la Domnul pentru mine a fost: bărbatule, când te vei întoarce în cetate, vei primi ce n-ai primit. Numără 7 săptămâni de când se pune sămânța, amin. A trecut vremea, se apropia noiembrie și nu primisem încă nimic. Și am zis: Doamne, era o sâmbătă de 12 octombrie, fă cumva să vină poșta astăzi, că nu prea vine sâmbăta. Și fă, Doamne, să aibă 2 scrisori de la Immigration, și pentru mine și pentru Tabita. Doamne, e prea mult dacă te-aș ruga să fie interviu luni, programarea la interviu, ca să mai câștigăm o săptămână, Doamne, să ne încadrăm. Ora 10 nu vine poșta, 11, 12, 1, poșta nu vine. La 9:50 a venit poșta și a avut 2 plicuri de la Immigration. Am deschis plicurile acelea să văd dacă mi se ascultă și ultima rugăciune, dacă luni mergem la interviu. Dar în plicuri nu era citație pentru interviu. În plicuri erau green cardurile. M-am dus cu ele în casă la soție, n-am mai avut niciun cuvânt. I le-am pus în față și am spus, asta a făcut Domnul pentru noi. Și ea mi-a zis, tu știi ce zi e azi? E sâmbătă. Nu, ce dată? 12 octombrie. Și am mers împreună la un calendar. Și cu pixul am numărat. Din 25 august până în 12 octombrie, 7 săptămâni. Așa cum a vorbit Duhul Sfânt în Hunedoara. Numără 7 săptămâni și vei primi ce n-ai primit. A căzut sâmbăta. Nimeni n-ar fi crezut că sâmbăta poșta nu vine. Dar când Dumnezeu spune, du-te, du-te, se duce. Ieremia era într-o situație complicată și vocea lui Dumnezeu îi spune, uită-te și spune ce vezi. Pot să văd, Doamne, disperare. Pot să văd dezamăgire. Pot să văd ignoranță. Lanțuri, legături, Doamne, mame disperate. Pot să văd, Doamne, deznădejde. Dar Ieremia spune, văd un veghetor. Și Domnul îi spune, nota 10, pentru că eu veghez. Eu veghez asupra cuvântului meu să se împlinească. Nu știu ce ți-a promis Dumnezeu, dar în seara aceasta vreau să spun, El veghează. El veghează asupra cuvântului său să-l împlinească. El are toată puterea în cer și pe pământ. Pe Domnul nu-l împiedică un guvern corupt, incapabil, în confuzie, dezorientat. Când El spune, se întâmplă matematic. Acesta-i Domnul. Eu sunt Domnul, i-a spus lui Moise și îmi spune mie în seara aceasta. Și spune Bisericii Emanuel în seara aceasta. Eu sunt Domnul, brațul meu este atotputernic. Frați și surori, cred că este bine să venim în rugăciune împreună, să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și să glorificăm numele acestui Dumnezeu atotputernic, care lucrează și astăzi cu semne și minuni. Înviorează-te în seara aceasta. Acceptă că stai în fața celui necuprins, celui infinit, în putere, în resurse. Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Amin.